Labi, labrīt, kolēģi. Prieks jūs satikt. Diemžēl šoreiz šādā reize, kad vai gribēju es pirms svētkiem varbūt arī satikt klātienē. Bet nu, tā situācija domē un domas darbiniekiem ir tā, ka to saslimtības gadījumu palielinās, tāpēc šobrīd nevaram atļauties, kaut arī noteikti mums atļauj. Nu, cerams, ka pa svētkiem nomierināsies viss, un tad mēs varēsim būt to šī gada pēdējā domas sēde, ārkārtas sēde, noorganizēt arī klātienē, bet nu, skatīsim pēc situācijas. Tā, tad es, ja mēs esam visi gatavi, tad es spēšu sākt sēdi.
Jā, tieši tā.
Jā. Uzgaidiet notiek datu ielādē, viņš man stāstīja. Ilgi lādē. Ieraksts saglabāts, jā. Tā tad, kolēgi, esam saņēmuši arī papildus jautājumus četrus, ko lūdzu šodien iekļaut arī darba kārtībā, vai bija iespēja iepazīties. Tad, kādi būtu jautājumi attiecībā par papildus dienas kārtību, vai varam papildināt un iekļaut šodien dienas kārtībā? Kolēgi, kādi būtu jautājumi?
Iekļaujam.
Iekļaujam citi priekšlikumi, jautājumi. No. Jā, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai iekļautu papildu darba kārtību šo jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu.
Priekšsēdētāj uzspiež to
Es
sākt izskatīšanu, ja?
jā, es iespēju, viņš man jautājumu izskatīšanu, jā.
Un uzsākt balsošanu.
Viņš man tik tālu nelaiš, jau tagad atļāva, jā. Lūdzu jūsu balsojumu. Šobrīd klātesoši ir 14 deputāti. Jānis Trupaunieks nav nobalsojis, Jāni.
Es tāpat, bet mēģinu vēl vingrināties.
Labi. Pagaidām, mirklīte. Okay.
Ja mans Lišāns sēdē nepiedalīsies,
Man
viņš ir
teica,
ziņojis par to.
jā. Labi, tad
Es
Jānis
domāju,
Trupaunieks.
ka Sergeja Eivēna
Jā, labi, Jānis
iepiekoši, jā.
Trupaunieks par, tātad 14 par, pret nav atturās, nav balsos, un uzslēdz, un vienbalsīgi darba kā, papildus darba kārtību. Tā, ir iekļauti. Paldies, tad kolēgi, tad balsojumu par. Tad balsojumu par darba kārtību kopē. Vai ir kādi jautājumi papildam ierosinām priekšlikumu attiecībā uz kopē tagad dienas kārtību? Neredzu jautājumu. Tad, ja jautājumu priekšlikumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu darba kārtību ar papildinājumiem. Tad. Anita Kakarevičam. Anita, pazudu. Jā, ir. Jā, paldies. 14 par, pret nav atturās, nav nepiedalās, balsošs nav. Paldies. Kolēģi, pirms mēs skaramies pie darba kārtības, sveicam šodien kaut ko digitāla veida Jāni Zakrīti, kas mums ir pievienojis. Jāni, jā, redzam arī Jāni bildē, sveicam Jāni, vēl veiksmu izturību. Paldies, ka atradīšu šodien iespēju pievienoties. Ok.
Paldies, paldies.
Tātad, kolēgi, pirmais dienas kārtības jautājums tad šodien ir par dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā, ziņo Rūta Cibule. Rūta, lūdzu, vārds jums.
Labrīt, kolēģi! Ilgi ar garu ziņojumu neaizkavēšu, tātad līdz pašvaldību reformai. Šī gada jūlijā visas pašvaldības, kurās mēs apvienojamies tagadējā Balvu novadā, bija dalībnieces Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā. Katrā ar savu aktivitāti, katrā ar savu iegumu no tā. Un tāpēc ir gan aicinājums, gan arī priekšlikums mums turpināt darbību šajā pašā kontekstā. Un lēmuma projekts ir par pievienošanos un arī par attiecīgu gan politisko, gan izpildvaras personu deleģēšanu šī jautājuma pāraudzīšanai. Jautājums izskatīts komitejas sēdē un lūdzu kolēģus apstiprināt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies, rotai kolēģiem. Kādi būtu jautājumi par šo ziņotāju vai par jautājumu? Neredzu. Tad, ja jautājumu priekšu, man tad lūdzu jūsu balsumu, kas par to vai apstiprināt. Lūdzu balsumu. Jā, ir. Paldies, 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Esam apsvarši vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums par pilnvarojumu lemt par samaksas pieprasījumu no bērna vecākiem par bērnam sniegto ārpus ģimenes, ārpus pakalpojumu ilgstošu sociālo aprūpes un sociālās ekspertācijas institūcija vai audžu ģimenē. Ziņu arī Ruta Cibulē.
Labrīt vēlreiz, tātad priekšsēdētājs jau nolasīja pilnā tekstā jautājumu, par kuru šobrīd tiek piedāvāts balsot. Daudz arī nekomentēšu jautājumus, lēmums nepieciešams, lai turpinātu sakārtot sociālās palīdzības jautājumu sniegšanu balvu novadā. Jautājums izskatīts komitejā un lūdzu kolēģi apstiprināt šo lēmumu projektu lai tālākai rīcībai.
Jā, paldies, Rūtai, kolēgi. Kādi būtu jautājumi ziņotāji vai par...
Labrīt, kolēģi, man neliels priekšlikums varbūt ziņotājiem tomēr lemjošo daļu nolasīt kaut nedaudz, lai nav jāvirina vaļā, jāvirina un, teiksim, ja saviem vārdiem izstāstāt, tad nevar īsti saprast, par ko tas jā. Ir. Ja? Lemjošo daļu, es domāju, ka var nolasīt, tas nav tik daudz.
Labi.
Vismaz īsi.
Jā, Aigar, pieņemu tavu priekšlikumu, paldies. Tātad pirmais punkts skan. Pilnvarot balvu novada sociālo pārvaldi pašvaldības vārdā lemt par samaksas pieprasīšanu no bērna vecākiem vai bērna vecāku atbrīvošanu par bērnam sniegto ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu pašvaldības finansētā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžu ģimenē. Un otrais lemjošais punkts tātad skan, ka kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot balvu novada sociālās pārvaldes vadītājam.
Rūt, es arī domāju, ne burtiski visu, vienkārši tiešām, lai deputāti saprot, par ko ir stāsts. Jo, ja visu mēs lasīsim, tad mums tur te citi tie lemjošie ļoti gari, vienkārši tieši par pašu būtību. Paldies.
Paldies. Kolēgi, vēl jautājumi par šo priekšlikumu. Jautājumus neredzu, priekš debatē arī neredzu nevienu roku. Tad lūdzu, kolēgi, jūsu balsojumu, lūdzu, apstiprināt, lūdzu, jūsu balsojumu. Paldies, 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts, paldies. Balsošanu slēdzam. Nākamais jautājums trešais par delegējumu balvu nodas sociālai pārvaldē slēgt līgumu par savstarpējiem norēķiniem bērnu pirms adaptācijas aprūpē. Ziņa Ruta Cibulē.
Jā, kolēģi, tātad arī šis jautājums ir izskatīts komitejā. Un komiteja ir atbalstījusi deliģēt balvu novada sociālo pārvaldi pašvaldības vārdā slēgt līgumus par savstarpējiem norēķiniem bērnu, nododot pirms adopcijas aprūpē un arī kontrolēt šī lēmuma izpildi. Lūdzu, kolēģi, jūsu balsojumu par šo lēmumu projektu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi Rutai par šo lēmumu projektu? Ja redzam, ja jautājumu nav, tad lūdzam jūsu balsojumu, kas par to lai apstiprinātu. Svetlāna, ir. Jā, paldies. 14 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu, nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, kolēgi, par jūsu balsojumu, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums, ceturtais, par Rūgāju tautas nama nolikumu apstiprināšanu. Ziņo Aija Mežele. Lūdzu, Aija,
jā, sveicināti kolēģi, speciālisti, pirmkārt, gribu sveikt ar Ziemassvētku tuvošanos. Un tagad būs rinda jautājumi, kas saistīti ar tautas namiem un muzejiem. visiem spēku izturību un ļoti skumji, ka nenoteikti pasākumi, bet jebkurā gadījumā sekojat līdz aktivitātēm balvu novadā, un lai viss mums izdodas. Un tātad pirmais jautājums, ko mēs skatāmies, lūdzu apstipriniet Rugāju tautas nama nolikumu, ko mēs izskatījām komitejā un kas tika sagatavots un pārskatīts.
Paldies. Jā, kolēgi, vai ir kādi jautājumi par nolikumu vai par lēmumu projektu? Jautājumus neredzu, lūdzu jūsu balsumu, kas par to lai apstiprināt. Paldies, 14 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, Rugāju tautas nama nolikums ir apstiprināts vienbalsīgi. Paldies balsošanas. Nākamais jautājums par naudas kalno tautas nama nolikuma apstiprināšanu ziņu. Jā.
Jā, arī šis ir tādas pašas dabas jautājums, tika pārunāts un izskatīts komitejā, tā ka kolēģi lūdzu apstiprināt balnu noda pašvaldības iestādes naudas kalnas tautas nama nolikumu.
Paldies, Aija. Jā, kolēģi, jautājumi. Neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par?
Mākslējums tūlīt būs, mēs zinām, kalnā viele, o, ielicā.
Labi, labi, viņš jā lēna. Svarīgi nesteidzina. Tāds ļoti mierīgs, viņam prasa rāmu. Paldies. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsumā, nav esam vienbalsīgi apstiprinājuši naudas kalno tautas nama nolikumu. Paldies. Balsošanu slēdzam. Nākamais jautājums. Sestais par Tilžas kultūras un vēstures nama nolikuma apstiprināšanu ziņu. Aija Mežaļa.
Jā, šis jautājums arī ir līdzīgs pirmajiem diviem jautājumiem. Arī tika izskatīts komitejā pārunāts, un esat kolēģi iepazinušies, tad lūdzu apstiprināt balnu noda pašvaldības iestādes Tilžas kultūras un vēstures nams nolikumu.
Kolēģi, kā būtu jautājumi ziņotāji? Jautājumu neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. 14 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Esam apstiprinājuši Tilžas kultūras un vēstures nama nolikumu. Paldies. Septītais jautājums par Briežu ciema tautas nama nolikuma apstiprināšanu ziņu Aija Mežele.
Jā, paldies. Tātad kolēgi esat iepazinušies, pārskatījušies un tika izrunāts arī komitejā šis jautājums. Tad lūdzu apstiprināt balnu noda pašvaldības iestādes Briežciema tautas nams nolikumu.
Paldies, Aijai. Kolēgi, jautājumi. Jautājumus neredzu. Tātad lūdzu jūsu balsumu.
Ja drīkst.
Jā,
es atvainojos man jautājums. Tās sitien nesapratu tematiskais ciems, kas tas ir?
Tā. Varbūt ir pieslēgusies Zita Mežele, varētu mums tā izstāstīt nedaudz konkrētāk, kā tas ir. Ziti, jūs esat?
Jā, labdien, esmu.
Labdien, labdien.
Par tematisko ciemu?
Jā.
Jā, ciemiem ir deputāti klātesošiem. Ir tā, ka mums Briežu ciema pagastā ir pāris gadus jau nodibināts tematiskais ciems, kur ir vairāki tematiskā ciema punkti un bieži brauc ekskursanti. Un tā kā arī tautas nams tur ļoti iesaistās, es parasti esmu gids un mēs rīkojam pasākumus tematiskā ciema ietvaros. Ne tikai kultūras tautas nama, bet arī tematiskā ciema ietvaros. Ja vēl ir jautājumi, atbildēšu.
Divos var tematiskais ciems, tā bija sociālajā projekta aktivitāte, kas arī daudz kur ieguva arī ļoti lielu atbalstu kopienas vidu, un Briežu ciems pat viens ir no tiem, kuru tad arī šo aktivitāti turpina. Tā, nu, tas laba lieta, kas ir iesākt, ne visur tas tā veiksmīgi īstenos, bet Briežu ciems, manuprāt, arī Žīgu un daudz kur citur bija ļoti veiksmīgi, un tas būtu jāattīsten.
Paldies, jā. Bet es vienkārši nolikumā neredzētu atšifrējumu, varbūt neredzu, tāpēc vajadzēju.
Jā, tematiskā ciema ietvaros mums ir vairāki tur punkti, tie ir amatnieki dažādi, Un arī tematiskais ciems ir pagājušā gadā, ne šajā gadā, ir ieguvis viedā ciema nosaukumu, tā ka tas ir saistīts, un tagad mēs domājam, kā viedo ciemu arī attīstīt turpmāk.
Labi, paļdies, jā.
Lūdzu.
Kolēgi, vēl būtu jautājumi? Nevedzu vairāk. Ja jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsumu, kas par to apstiprināt. Jā, 14 bar pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav, esam vienbalsīgi apstiprinājuši Brīsuma tautas nama nolikumu. Paldies! Nākošais jautājums par Kubu un kultūras nama nolikumu apstiprināšu ziņu.
Paldies, kolēģi, arī šis ir jautājums saistīts ar kultūru, un mēs esam izskatījuši šo jautājumu komitejā un izrunājuši. Tagad lūdzu apstiprināt Balu Noda pašvaldības iestādes Kubulu kultūras nams nolikumu.
Paldies, kolēgi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu neredzu. Jā. Kolēģi, ja būs kādi jautājumi, lūdzu mums runāt, jo baigi grūti ieraudzīt, vai ir roka, vai nav tādi. Tā, mēs kā Itālija runāsim, kamēr citi klusē. Jā, lūgtu jūsu balsojumu. 14 pār pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Esam apstiprinājuši vienbalsīgi. Paldies! Devītais jautājums par Vectožu sporta un atpūtas centra nolikuma apstiprināšanu ziņu Aija Mežalē.
Jā, tā kā mums ir katrā pakastā šīs iestātes un arī Vectoža nav izņēmums, tad kolēģi, jūs esat iepazinušies un izskatījuši lēmumu projektu, tad lūdzu apstiprināt Balu Noda pašvaldības iestādes Vectoža sporta un atpūtas centras nolikumu.
Paldies, kolēgi. Jautājumi? Jā, tā neredzu. Paldies, tad lūdzu jūsu balsojumu. Paldies. Tātad 13 pār pret nav, atturās nav. Svetlana Paulovska nepiedalās balsojumā. Svetlana paziņo, ka dažos jautājumus viņa nevarēs piedalīt balsojumā. Tad lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies, balsošanu slēdzam, nolikums ir apstiprināts. Desmitais jautājums par Rūbeņu tautas nama nolikuma apstiprināšanu ziņu Aija Mežalē.
Aldim Rociņa stāvēja.
Jā.
Aldim runā, es neredzu roku.
A, ko mēs pīsakam? Tad čatā labo?
Tad tu runāji labo.
Jā, es atvainojos, es pie Vectilžas ne pa pašu nolikumu, bet izmantojot iespēju, un es ceru, ka ir vadītājs arī klāt, vienkārši pavasarī, jo mēs arī saņēmām tieši no Vectilžas iedzīvotājiem ieteikumu un aicinājumu pievērst uzmanību, pieņemsim tā paša basketbola laukumam un grozam un stāvoklim. Vienkārši es aicinu un mudinu, ka teikt, būt aktīvam un trobelēt domi, priekšsēdētāji un domes deputātus mēģinot panākt, ka tiek uzstādīts grozs un izveidots laukums kvalitatīvāks. Tā kā tas nav nekā ne pārmetums, nekā drīzāk tieši mudinājums nāciet, runājiet un mudiniet, kā teikt, domi pievērst uzmanību tām šim jautājumam. Paldies!
Jā, paldies pretiekumu!
Jā, paldies, Aldi! Turēji mums būs kopīgi jāpadomā, šobrīd arī notiek būvniecībās darbi, un tur iedzīvot ir uztraukušies par to, ka nedaudz tik pāraks arī futbola laukums vai sadales tīkli arī kvalitatīvi to darbu pabeigs un sakops to vietu, tāpēc mēs kopīgi pievērsim tam uzmanību. Paldies! Tā, nākamais jautājums tātad par Rubeņu tautas nama nolikuma apstiprināšanu. Aija.
Jā. Tātad arī par šo jautājumu mēs diskutējām, bija drustīgi nav tā, ka ļoti ir monotoni viss, ir gāja runa par Rubeņu tautas nama adresi, bet mēs šo jautājumu sakārtojām un izrunājām, kad tomēr adrese paliks pagasta mājā un pasākumu vieta atkal ir viņiem cita adrese, bet tas viss ir nolikumā sarakstīts un sakārtots. Un ja kolēģi jūs esat iepazinušies, tad lūdzu apstiprināt Balu Noda pašvaldības iestādes Rubeņu tautas nams nolikumu.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumas Svetlana Pavlovska. Paldies. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Nolikums ir apstiprināts. 11. Jautājums par Krišjāņu tautas nama nolikumu apstiprināšanu ziņo Aija Mežele. Lūdzu.
Jā, paldies. Šis ir diezgan aktīvs pagasts, un viņiem vienmēr notiek liela pasākuma, un arī tautas nams ir liels, un tāpēc arī mēs šo jautājumu izrunājām, un ar ļoti identisks jautājums kā iepriekšējie, lai viņiem viss izdodas, un tāpēc kolēģi lūdzu apstiprināt Balnoda pašvaldības iestādes Krišjāņu tautas nams nolikumu.
Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Paldies. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Balsošanu slēdzam. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Esam apstiprinājuši. Nākamais jautājums ir 12. Par Lazdukalnas saieta nama nolikuma apstiprināšanu ziņu Aija Mežele.
Jā, paldies. Arī Lazdukalnas saieta nama nolikumu mēs esam izrunājuši komitejā apskatīšanu arī ziņojumums Lazdukalna tautas nama vadītāja Antara Leone. Tā kā lūdzu kolēģis esat iepazinušies, tad apstiprināt Balnoda pašvaldības iestādes Lazdukalnas saieta namas nolikumu.
Paldies, kolēģi. Jautājumi, priekšlikumi.
Man varbūt drīzāk nav jautājums, man vienkārši varbūt paskaidrojiet. Mēs balsot ir kultūras nams, saieta nams, tautas nams. Ar ko viņi tā atšķirās? Un vēl arī, protams, pa vidu vēl bija sporta un atpūtas centrs.
Ar vēsturiskiem nosaukumiem, jā.
Jāni, varbūt jā. Tad es varētu paskaidrot. Tā kā mēs šajā sasaukumā esam izrunājuši, un Jāni, šie visas būs pastāvīgas iestādes, un mēs arī pārskatījām šo iestāžu nosaukumus, un tā kā arī vēlējās iedzīvotājiem pagasta pārvaldnieki, un kā arī praktiski arī saglabājām šos nosaukumus, tāpēc šie nosaukumi ir dažādi, bet jebkurā gadījumā funkcijas ir līdzīgas, jā, un darbs paliek pilnīgi tāds pats, tā ka mēs vienkārši neatļāvāmies nosaukumus tā ļoti koriģēt.
Jā, patiesībā, ja kādā, vēlas arī papildināt, ja kādā no kopienā, no apdzīvotā vietā šo vietu, kur pulcējās uz kultūras pasākumu sauca par tautas namu, mēs tā arī šo iestādi reģistrējam un arī tagad apsipram nolikumus, ja kur sauca par kultūras namu, tur kultūras, kur, kā redzējām, pieņemsim veicoši, tur ir gan sporta nams kopā, gan arī atpūtas centrs, tad arī šādu. Pēc būtības nedaudz atšķirās, varbūt nosaukumā parādās nedaudz specifika, pieņemsim, kā atkārtošo vecdzūža sporta namā, kur ir arī sporta aktivitātes, vai bija tilža tur arī daļa no kultūrvēsturiskā muzeja, bet pa lielam, ja jautājums, kāpēc tautas nams, kāpēc saieta nams, Jāni, vietējiem jāprasa, nepaskaidrosim.
Jā, taisnībā.
Paldies.
Jā. Paldies, kolēģi, vai vēl būtu jautājumi? Jautājumi vai es nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, balsošanu slēdzam, esam apstiprinājuši vienbalsīgi. Nākošais jautājums, 13 par Vīksnes tautas nama nolikuma apstiprināšanu. Aija Mežele ziņo.
Paldies, arī šo jautājumu mēs izskatījām komitejā un esam izrunājuši, un šis ir identiskas dabas jautājums, arī šeit notiek visas aktivitātes, un ir arī dejo kolektīvi un vispārējie pašdarbnieku kolektīvi. Tad lūdzu, kolēģi, esat iepazinušies, tad apstiprināt Balnoda pašvaldības iestādes Vīksnes tautas nams nolikumu.
Kolēgi, jautājumi? Roku neredzu, ja jautājumu nav, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Svetlana. Ir, jā. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, nolikums ir apstiprināts. Paldies. Jā. Ai, jā. Par viļekas kūtas nav nolikta.
Paldies. Tātad praktiski, teiksim tā, viļeka ir pilsēta, jā, un kultūras mums ir liels, un pamatīgi noteikti būs arī pasākumi, kad beigsies šī situācija, tā ka mēs esam ar šo jautājumu izskatījuši, izrunājuši, un lūdzu kolēģi apstiprināt Balu novada pašvaldības iestādes viļekas kultūras nams nolikumu.
Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to apstiprināt. 14 par pret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Viļakas kultūras nama nolikums ir apstiprināts. Paldies. Nākamais jautājums. Par 15. Par Viļakas muzeja nolikuma apstiprināšanu.
Jā, paldies. Šis jautājums ir saistīts ar Viļakas muzeju. Arī šo jautājumu izskatījām komitejā. Tā ka lūdzu kolēģi esat iepazinušies, tad apstiprināt Balu novada pašvaldības iestādes Viļakas muzejas nolikumu un atzīt par spēkā zaudējušo ar Viļakas novada domes 11. gada 27. oktobra lēmumu apstiprinātu Viļakas novada muzeja nolikumu.
Paldies, Aija. Kolēģi, būtu jūs jautājumi ziņotāji? Neredzu. Šobrīd. Tad lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, nolikums ir apstiprināt balsošanu slēdzam. Paldies. 16. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu lietošanas mērķi un apgrūtuma noteikšanu Balu novada Rugāja pagasta nekstamā īpašumā. Zemes vienība ir katastra apzīmējumu. Ziņo Jānis Tropaunieks. Lūdzu vārds, Jāni, jums.
Labdien, kolēģi. Lēmuma projekts izskatīts tautsaimniecības un vides komitejā. Konceptuāli atbalstīts, izskatīti gan apgrūtinājumi, gan lietošanas mērķi. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē.
Paldies, Jāni, kolēgi. Jautājumi par šo? Neredzu. Ja jautājuma nav, tad tā mirklī, tad lūgtu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav. Lēmums ir viņemts vienbalsīgi. Paldies, balsošanu slēdzu. Nākušais jautājums 17. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšu lietošanas mērķi un apgrotu noteikšanu Balu novada Škilbēnu pagasta nekstamā īpašumam zemes vienībai. Ziņo Jānis Topaunieks.
Lēmuma projekts par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu ar numuru 17 ir izskatīts komitejas sēdē, atbalstīts un aicinu atbalstīt domes sēdē.
Paldies, kolēgi. Jautājumi par šo neredzu. Jautājumi, no tad lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, balsošanu slēdzu. Nākošais jautājums 18. Par Grozim Baltinavas novada domas lēma par zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo Jānis Trupaunieks.
Jā, šis lēmuma projekts ar darba kārtības numuru 18 par līguma grozījumiem ar fizisku personu ir izskatīts komitejas sēdē, uzskatīts par pamatotu un atbalstīts. Aicinu atbalstīt domas sēdē.
Paldies, kolēgi, vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu, ko virza komiteja? Neredzu. Jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Paldies. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, balsošanu slēdzam. Paldies. Nākušais jautājums 19. Par grozījumiem Balu novada domes 2021. gada 28. oktobra lēmā par balnu da pašā piekritīgā zemes vienības veicina pagasta sada lietušanas mērķa noteikšanu un nodošanu atsevināšanai. Ziņu Jānis Trupānieks.
Lēmuma projekts izskatīts komitejas sēdē, pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu atbalstīts un uzskatām, ka šī zeme būtu, kā starpgabals jānodot atsevināšanai. Lūdzu atbalstīt domas sēdē par lēmuma projektu.
Paldies, Jāni, par ziņošanu. Kolēgi, vai jautājumi? Jautājumi neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu tad. Paldies, 14 pār, pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsojumā, nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, paldies. Nākošais jautājums 20. par nedzīvumas telpas garāžas numur 4, Partizaņu iela 66, Balvos, Balvu novadā. Patapidāmā līguma pagarināšanu, ziņo Jānis Trupānieks.
Komiteja izskatīts jautājums un iesniegums par patupinājumu līguma pagarināšanu. Komiteja atbalstīts, pretenzija nav, aicina atbalstīt domes sēdē šo lēmu projektu.
Kolēgi, jautājumi par šo jautājumu? Neredzu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. 14 par pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņems vienbalsīgi, balsošanu slēdzam. Paldies. 21. jautājums par nedzīvomās telpas garāžas numur 5 tautas iela 14. Tā balvas balvu no nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Jānis Trupānieks.
Izskatīts iesniegums par nomas līguma pagarināšanu komitejā. Atbalstīt centu un atbalstīt šo lēmu projektu domes sēdē.
Kolēgi, jautājums par šo lēmu projektu ziņotājiem. Neredzu. Jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. 14 pār pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Balsošanu slēdzam. Paldies. Nākošais jautājums. 22. Par nekstam īpašuma dzīvokļa numur 14. Pansionāta apbraucamā iela 2 Celmaņa klubu pagasta balvu nodā atsevināšanu. Ziņo Jānis Trupānieks.
Katrā domes sēdē jau ar vienmēr izskatam lēmu projektu par apbraucamā iela 2 Celmaņa klubu pagasta dzīvokļu privatizāciju. Un tātad šis ir arī līdzīgs lēmuma projekts, kad ir pieņemts lēmums par dzīvokļa numur 14 nodošanu atsevināšanai un komiteja atbalstīt sēdz un atbalstīt arī domes sēdē.
Paldies, Jāni, pēc viņu. Kolēgi, vai jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balso. Kas par? 14 par pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Šis lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Paldies, balsošanu slēdzam. Nākošais jautājums. 23. par zemes vienības abrenes ievā 4 viļakā balu noda atzīšana par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai. Jānis Trupaunieks.
Pamatojoties uz iesniegumu, šīs lēmuma projekts izskatīts komitejā un atbalstīts, uzskatot, ka šo zemes gabalu var nodot tālāk atsevināšanai, aicinu šo lēmu projektu atbalstīt arī domes sēdē.
Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Attiecībā šo neredzu. Ja jautājuma nav, lūdzu jūsu balsošanu. Balsojumu. Ir. Paldies. 14 par pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Balsošanu slēdzam. Nākošais jautājums. 24. Par nekstam īpašumu Kalna ielā 9F kubulos, kubulu pagasta balnu reģistrēšanas zemes grāmata un nodošana atsevināšanai. Lūdzu ziņot Jāni Trupauniku.
Izskatīts komitejā juridiskas personas iesniegums uzskatīts par pamatotu un atbalstīts, un aicinuši atbalstīt šo lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies. Kolēgi, vai jautājumi par šo? Neredzam. Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Paldies. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 25. Jautājums par nosaukuma. Verpuļeva 337 un adreses piešķirt nosaukuma īpašumu balvu nodabu pagastā un nodošana atsevināšanai ziņu Jānis Trupaunieks.
Šis lēmums projekts arī ir izskatīt komitejas sēdē, pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu par vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies. Ziņam. Kolēga vai jautājumi ziņotājiem? Neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Paldies. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav. Vienbalsīgi balsošanu slēdzam. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 26. Jautājums par nosaukumu bekri piešķiršanu nekustam īpašumu Viņos pagasta balva noda un nodošana atsevināšanai. Ziņu Jānis Topaunīgs.
Komiteja izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma iegādi. Uzskatīt par pamatotu komiteja atbalstīts aicinu atbalstīt domes sēdē.
Paldies. Kolēgi, jautājumi? Jautājumu neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi balsošanu slēdzam. Paldies. 27. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Ezermala 2 numuru 344 balvas balva novadā nodošana atsevināšana. Ziņo Jānis Topāns.
Komiteja izskatīts fiziskas personas iesniegums ar vēlmi par zemes vienības iegādi. Pieņems lēmums par tālāku šī īpašuma nodošana atsevināšanai attiecīgajām darbībām. Atbalstīts komitejas sēdē, aicina atbalstīt šo lēmumu projektu domes sēdē.
Kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpēt nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Vienbalsīgie balsošanu slēdzam. Paldies. 28. Jautājums par nosaukumu. Kociņi piešķiršu nekstam īpašuma rogāja pagastā balvu novada un nodošana atsevināšanai. Ziņo Jānis Trupaunieks.
Komitejā izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma iegādi, izvērtēts rūpīgi gan par kadrastra numuru, gan par nosaukuma piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai un tālākajām darbībām. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai jautājumi? Jautājumu neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Nav viena balsojuma, vēl kolēgi. Paskatāmies. Jāni, nav tava balsojuma.
Jānim izskatās, ka internets ir uzskāries.
Pazudējām.
No tā izskatās, jā, viņš nekustīts palika.
Labi. Tad balsošanu slēdzam 13 pārpret, nav atturās, nav nepiedalās balsojumā Jānis Trupaunieks. Balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Bieļāk, ka Jānis arī bija par. Paldies. Tad 29. Jautājums par dzīvokļa numuru 1, Tautas iela 20, Viļak kā balvu nauda īrniekam, kompensējumu izdevumu apmēru un apbrīvošanu īres maksa. Ziņo Sergejs Maksimovs ir saņēmis fiziskas personas iesniegums un arī izskatīts tātad, un komiteja virzā atbalstīt. Tātad, atbrīvot dzīvokļa numur 1 Tautas iela 20 Viļakā balvu novada īrnieku fizisku personu no īres maksas peļņas daļas par dzīvumu telpu lietošanu tātad no 22. Gada 1. Janvāra līdz 26. Gadam 17. Aprīlim. Kontroli uzdot Viļakas pilsētē pārveigu grozījumus dzīvokļa telpu īres līgumā. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo lēmu projektu? Neredzu. Jāni, tu esi atgriezies, jā? Ne, Jānis nav atgriezies. Jā. Jautājumu neredzu. Tad, kolēgi, lūdzu. Lūdzu jūsu balsumu, kas par to apstiprināt šo lēmu projektu. Jūlē, Jānis nav atgriezies, jā, neredz, viņš palika, jā.
Es neredzu, ka viņš būtu, jā. Ā, izskatās, ka ir.
Jāni, atgriezies tu?
Jā, ar vieglām roku kustībām.
Labi. Tavs balsums par 29. Jautājumu.
29. Vienu sekundi. Jā. Ir balsojums.
Paldies. Pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņems vienbalsīgi, balsošanu slēdzam. Paldies. 30. Jautājums. Tam ir klīti. Lēnīšam, jā, viņš tam mēģinam. Par nedzīvuma telpu numur 12 jaunatnes ielā 3. Krišjāņu pagasta balvu noda nomas līguma pagarināšanu. Un ir izskatīts juridiskās personas iesniegums, tātad, un lēma projekts ir pagarināt, tātad, nu, nedzīvumas telpas nomas līgumu, nu, tātad, un noteikti nomas maksu 25 eiro centu par kvadrātmetru. Kolēgi, kādi būtu jautājumi par šo lēmu projektu? Jautājumu neredzu. Ja šobrīd jautājumu, nu, tad lūdzu jūsu balsumu, kas par to vai apstiprināt. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Esam vienbalsīgi. Apstiprināšu lēmu projektu. Paldies, balsošanu slēdzam. Nākošais jautājums, 31. Jautājums. Ir. Par nedzīvumu telpu Bērzpils ievar 2A balvos balvu noda nomas līguma pagarināšanu. Izskatot fiziskas personas iesniegumu, tātad ir sagatavots komitejas skatījums un sagatavojam projektu pagarināt, tātad, nezinu, to pas nomas līgumu. Kādi būtu jautājumi, kolēgi, attiecībā šo lēmu projektu?
Es atvainos, man precizējušs jautājums Jā. Viens ir, tātad, es īsti nesaprotu, par cik bija arī mums iepriekš par to Bērzpils 2A līgums. Tā, tajā trešajā punktā minētais nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 353,27 kvadrātmetri. Tā jau ir tā proporcionālā daļa, kas nu, tā kā, pienākas šim te nomniekam.
Jā, tu līdz, Andrei.
Tur ir rakstīts, nomnieks papildus nomas maksai iznomātājām maksā noteiktos nodokļus. Tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļi par zemi 353,27 kvadrātmetri.
proporcionāli telpu platībai. No šīs vēl apjoma tiek rēķināta proporcija, vai tā jau ir proporcionālā tā daļa?
Tā ir, droši vien, ka tā ir proporcionāla daļa, tu līdzi es atradīšu. Es šito sagatavoju, tu bija mirklī.
Terezija, man liekas.
Terezija, jūs esat?
Vai, Terezija, es nebūtu Jodzakovskajā. Faktiski no proporcionālā tā arī ir šī daļa, šie kvadrātmetri.
Nu jā, tur mūsina drusciņi tas, ka ir tā kā jau tie kvadrātmetri nosaukti un tad iekavās proporcionāli telpu platībai. Tad sanāk, ka proporcionāli vēl no šīs te platības. Nu, es nezinu, varbūt, ka tur ir vērts ielikt vārdu, kas ir proporcionāls telpu platībai. Šis lielums jau ir proporcionāls, jo es saprotu, tagad arī mūsu iestāde to līgumu slēdzot nevarēja, nu, vienošanos slēdzot, nevarēja saprast, kas tas ir par ciparu.
Tā, tu līdz, domājies, papildus nomas maksa izmanto maksas likumu teikumu nodokļus, nekstam īpaši nodokļu zemi, kāda starp zīmē, nu tā nomai papildus nomai.
Par zemi tādā un tādā platība, nomnieku. Proporcionāli telpu platībai, sanāk, ka vēl no šīs platības rēķina proporcionāli.
Tā nomnieks papildus nomas maksīmā.
Tad vai nu tur vajadzēja rakstīt kopīgo to zemes platību un tad vienkārši iekavās proporcionāli telpu platībai vai nu nepieminēt vairs proporcionāli telpu platībai vispār.
Vai es varu papildināt? Jā. Te varbūt var pateikt, kas ir aprēķināta proporcionāli telpu platība no visas kaut zemes vienības platības.
Nu jā, kaut kā tā, jo tad pēc šies vēlreiz saku sanāk tā, ka proporcionāli rēķina vēl no šīs te summas. Nu ne no summas, bet no platības.
Jā, sapratu jūs.
Kopēja 1555.
Tad varbūt tur ir vērts rakstīt to 1550 un proporcionālu telpu platībai. Tad tā sanāk. Vai tur arī vispār to proporcionālu vairs nepieminēt?
Tātad... Dizi, ka būtu svītrot vārdu proporcionāli. Jā. Jā, droši vien, ka būtu vienkārši svīto.
Jā, tādai platība un viss.
Jā, labi. Kolēgi, vai ir saprotams jautājums?
Bet jums tas ir jāraksta kā priekšlikums un jāraksta.
Jā, jā. Tad lūdzu, Juli, ieraksta lūdzu tā trešajā punktā, tātad svītrot vārdus proporcionāli telpu platībai. Svītrot vārdus tad. Labi. Tagad atveram vārdu priekšlikumi.
Vēl neatveram, gaidam.
Labi, gaidam. Vai vēl ir kādi jautājumi attiecībā uz šo lēmumu projektu? Pagaidām neredzu.
Tā jābūt.
Tā, labi, skatāmies. Priekšlikumi. Tā, vēlspēlēs jautājums. Tā, ir, jā. Punktā sītot vārdus proporcionāli telpu platībai. Kolēģi, vai ir saprotams? Saprotam, tad lūdzu jūsu balsumu. Kas par šādu priekšlikumu? Lūdzu balsumu. Tā. Kolēģi, vai esam nobalsojuši? Es neredzu balsojumu. Labi, tad es slēdzu balsojumu.
Jūs daudz jūs tur nepiedalījāties.
Jā, tur nepiedalās, jā. Tātad tagad jāsāk rēķināt.
Pie priekšlikumiem es neredzēju, ka būtu pievienots.
Divi,
tāpēc trīs, nevarēju nobalsot.
Es arī.
Vajadzēju lapu atjaunināt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jā. 7, 8 par... 8 par Seši nepiedalījās balsojumā, laikam sistēmam. Tātad grozījumi ir svītrojums ir apstiprināts. Kolēgi, par pašu lēmumu projektu vai vēl kādi jautājumi? Neredzu pagaidām. Ili neredzu priekšlēm.
Nē, nav. Izskatās, ka viss nav nekādā.
Kaut kas čatā bija, neredzu.
Čatā uzrakstā Aigars Puškus, ka uz pāris jautājumiem nebūs.
Labi, sapratu. Labi. Tad, ja jautājumu nav, lūdzu jūsu balsojumu, kas par to apstiprināšu lēmumu projektu ar grozījumiem. Tātad, lūdzu balsojumu. 13. Jā. Sandra, kā bija ar tevi?
Ar mani es nobalsoju.
Ar mani es ar nobalsoju.
Balsoju.
Skārtībā 13, es saprotu, ka Aigars.
Nē, nē, jautājums, vai tu balso par? Tas bija jautājums.
Jā, 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 tas ir, tas nav manas telpas.
Nav tavas telpas, nu ja nav, tad nav. Labi, ok. Tad balsojumu slēdzu 13 pārpret, nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma. Aigars Pušpurs balsu slēdzu, ar balsu vairāk un lēmums ir pieņemts. Paldies, es sapratu, ka tas varbūt tev ir to, ko jūs. Labi, paldies. 32. Jautājums par nedzīvojamo telpu numur 12 jaunatnes ielā 3 Krišjāņu pagasta balu novadā nomas līguma pagarināšanu. Un izskatot fiziski, pagaidi, tā ne to es saku, skatu lasu, nebūdiet ne to lasu. Pats sajūku tagad. Tā, 32. Tā, 30. Tā, piedodiet, jā. Tātad, panikstam īpašumā brības ielā 46 tilza tilžas pagastā balvu nodu atsevināšanu, izsoļas notiekuma apstiprināšanu. Tālīd tātad bišu lēmu projektu. Tātad, un... Lēmu projekts ir atsevināt atklātāju mutiskā izsoļa ar apšobējušu soļu nekstumu īpašumu brības ievar 46 tilžā, tilžas pagastā balnu ar kadastāru numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastāru apzīmējumu 0,3107 hektāri platībā. Tātad. Skatījām arī komiteju un komiteju virzē uz apstiprināšanu. Tātad tāda sākuma cena ir 3037 eiro. Kolēgi, vai ir jautājumi par šo lēmu projektu? Nav, neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? 13 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā. Šo jautājumu Aigars Pušpurs balsošanu slēdzam, lēmums ar balsu vairākumu ir pieņemts. Paldies! Nākošais jautājums ir 33. Tātad par nekstam īpašuma darbnīcu ielā 10 bēži Kilbēnu ar Škilbēnu pagasta balu novadā zemes vienības nedzīvumas ēkas un Škembu laukuma nomastīsība izsoles organizēšanas sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšana. Un redzam, arī komitejā debatējam, tātad bija neliela grozuma attiecībā uz termiņiem. Jā, tātad... Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Šobrīd neredzam. Ja jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu. Aigars Pušpurs, paldies, balsošanu slēdzam, ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. 34. Jautājums par par nekstamu īpašumu skolas ielā 11. Tilža pagastā balu noda atsevināšanu un izsoļas notiekuma apstiprināšanu. Arī komitēšu jautājumu skatījām un komitē virzā apstiprināšanu šo nekustamo īpašumu izsoles noteikumu un izsoles novis. Kolēgi, kādi būtu jautājumi? redzu par šo jautājumu. Jautājumu neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Ir. Jā. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma Aigars Pušpurs ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Paldies. 35. Jautājums par nekustamā īpašuma brības. 35. Pareizi. Jā, brības. Ievo 42 tilža, tilžas pakastabala novada atsevināšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Līdzīgi rakstu jautājums, kolēgi arī komentējās skatījām, tad kādi būtu jautājumi attiecībā uz lēmumu projektu. Jautājumu neredzu. Sāk balsu. Jā, daudz jūsu balsojumu. Pagaidām drustiņu.
Sandra, pamēģini pārslēgt iepriekšējo un nākamo, vajadzētu aiziet.
Iepriekšējais jautājums un nākamais tādien.
Mani izsvieda laukā, bet jūs turpiniet, es tūlīt pieslēgšos pa jaunu.
Par, Sandra, par?
Jā, jā, es esmu par. Jā,
13 par. Jā.
Nevar sistēmu atrunāt, ka Sandra par, ja viņa nepiedalās balsojumā.
Nu labi, Sandra nepiedalās balsojumā. Labi, balsošanu slēdzam, tātad 12 par. Nežēlīga tava sistēma ir. 12 par. Neo, 2, Sandra Kindzuļa, Naigas Pušpurs nepiedalās balsojumā. Paldies, ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. 36. Jautājums par nekustamā īpašuma Tabori Baltiņās pagasta balva noda atsevinošana izsoles noteikuma apstiprināšana. Arī komitejā skatījām un komitejā lūdzu deputātus apstiprināt. Tātad projektu atsevināt atklātā mutiskā izsole augšupējušu soli nekustamā īpašumu Baltiņavā. Tātad Baltiņās pagasta balva novadā. Un sākuma cena ir 1319 eiro. Kolēgi, vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Vai varam apstiprināt? Jautājumus neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Četrpadsmit pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums, 37. Jautājums par nekustamā īpašuma Svīres Rugāja pagastā balnuda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Sliki. Un komentēju šo jautājumu skatīja un lūdzu deputātus apstiprināt lēmumu projektu, apstiprināt nekustamā īpašuma Svīres Rugāja pagasta balva noda, kas sastāv no vienas no vienības stabgabala ar kādas apzīmējumu, tad 0,6. 8,3 hektari platība rezultātus nosakot par uzvarētā fizisku personu tad, un izsoles noslēgt augstāko cenu 2472 eiro. Kolēgi, kādi būtu jautājumi par šo projektu? Neredzu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts. Vienbalsīgi balsošanu slēdzam. Paldies. Nākošais jautājums, 38. Par nekustamā īpašuma tīrums skubu pagasta balvu nodā izsoles rezultu apstiprināšanu komitējā skatienu lūdzu deputātus domas sēdē apstiprināt tādam īpašumā kopēja platība 3,28 hektāra izsoles rezultātus nosākot par uzvarētu fizisku personu kas ir izsolējis augstāko cenu 5788 eiro. Kalēk, kādi būtu jautājumi par šo lēmu projektu? Jautājums neredzu. Ja jautājumi nav, tad lūdzu jūsu balsumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalski. Paldies, balsošanu slēdzam. Nākošais jautājums 39. Par nekstamā īpašuma dzīvokļā numur 1 skolas ieva 11 Žīguru pagasta balva nodu izsoļa rezultātu apstiprināšanu komiteja. Šis jautājums skatīts un lūdzu deputātus apstiprināt nekstamā īpašumā dzīvokļā numur 1 skolas ieva 11 Žīguros. Tad izsoles augstā, kur izsoles rezultātu, kur tika uzvarēties atzīt fiziska persona, kurš iegādājies ar augstākumētu nekstumu īpašumu par nosalītu augstāko cenu 1818 eiro. Vai kādi jautājumi, kolēgi, par šo lēmu projektu? Lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, balsošanu slēdzām nākošais jautājums, 40. Kolēgi, ir sēde pusotru stundu beisi, vai mums ir nepieciešams pārtraukums, vai mēs varam turpināt?
Turpinam, lūdzu.
Turpinam.
Nu, it kā varam, jā.
Varam, jā. Ok, labi. Tā mums ir palikuši, jautājumi, bet labi, mēs esam stipri. Labi, 40. Jautājumi par nekstamā īpašuma Borisava vecuma pagastā balva nodu atsevināšanu un lēma projekts komiteja virza apstiprināšanu atsevināt fiziskā personē nekstamā īpašuma brālīši Borisava vecuma pagastā kadastra numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības kadastra apzīmēja platība 0,21 hektāra saskaņa ar izkopējumu. Tātad noteikti nekstamā īpašuma atsevinšas cenu 1522 eiro. Kāda būtu jautājuma, kolēgi, par šo lēmu projektu? Tā jautājuma neredzu, tad lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu apstiprināt. Četrpadsmit pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav, paldies, lēma projekts ir pieņems vienbalsīgi, paldies. 41. Jautājums par nekstamā īpašuma. Kubu pagasta balva nodā izsoles rezultātu apstiprināšanu un komiteja virzā deputātus domas sēdē apstiprināt nekstamā īpašuma Kubu pagasta balva novadā, kas sastāv no viena zemes vienības, kad es apzīmējumu ar kopēju platību 0,76 hektāra izsoles rezultātus nosaukot par uzvarētāju fizisku personu, kurš ir izsolējis augstāk minēt cenu īpašumā tā 1865 eiro. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmu projektu, kolēgi? Neredzu. Tad lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu apstiprināt šo lēmu projektu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies. 40. Uz priekšu. Jā. 42. Jautājums par pamatīlis gan mežaudzē. Tilžas pagasta balnoda vērtības atzīšanu. Tā tu nedzīk nekstam īpašumā jaunaudzes tilžas pagasta balnoda ar kadastara apzīmējumu. Tad 12,7 hek platībā. Meža platība 5,35, mežaudzes vērtība 1408. Tad un meža platība 1,15 hektāra, mežaudzes vērtība 72 eiro. Kolēgi, pirms komitētā debatējām, lūdzam noskaidrot, vai izdevās noskaidrot par šiem vērtējumiem, vai kaut kas var pakomentēt attiecībā uz šīm cenām?
Jā, labdien, Ginta Zaharāna, mani dzird?
Jā, Ginta dzird, jā.
Tā, ir pēc aktualizētiem datiem, tur ir bijis 2002. Gada Kelcirte vienā lielā daļā un 2008. Gadā atjaunota. Tā kā tur ir jaunaudze. Tur arī bijušas izlases cirtes un tā kā tur nekāda īpaša vērtība viņam nevar būt.
Ja tas jaunaudze faktiski. Jā, paldies. Tātad šie vērtējumi tā cena atbilstoši tai mežaudzē, kas šobrīd atrodas nekustamā īpašumā šajā vērtējumā tikai meža koku daļa. Tā?
Jā, tikai koku daļa ir šajā vērtējumā. Zemē būs vērtējums atsevišķi un nepasūtīta vērtētājiem noteikti īpašuma tirgus vērtību par arī kādu viņš tiks nodots atsevināšanai bijušajiem lietotājiem.
Mhm. Šobrīd runājam par šo nekustamo īpašumu, ir kāds biežs lietoties, kam bija lietošanas tiesības, vai ne?
Jā, izbeigtas lietošanas tiesības un ir pirpirkuma tiesības uz šo īpašumu.
Jā, te nebūs izsolis, vai ne?
Ne.
Labi, paldies kolēgi, vai ir vēl jautājumi par šo lēmu projektu? Neredzu pagaidām, skatīsimies tirgus vērtību, pieļauju, ka tā būs, lielāka, tad arī lemsim par to cenu. Paldies, ja jautājumi šobrīd nav, tad lūdzu, jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Iveta. Ir, paldies. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums pieņems un vienbalsīgi balsošanu slēdzam. Nākošais 43. Jautājums. Par grozījumiem valsts un pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra nolikumā. Jā. Komentāri arī skatījām šo jautājumu, tātad ir un komitē lūdzu domas deputātus virzās domai apstiprināšana izdarīt grozījumus ar balno domas lēmumu, tātad 2021. Gadā 20. Jūlijā lēmumā protokola numur 5 paragrāf 43, apstiprina balnoda pašvaldības iestāde balnoda administrācija, struktūra vienība, valsts un pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra nolikuma šādus grozījumus, tātad papildināt 1.8 punktu un tekstu, tātad redakcija brīvības ieva 3A tilžas pagastā balvu novadā un adrese un svītrot punktu 2.1.6 apakšpunktu vārdu attiecām uz balvu klientu apkalpošanas centru. Komentārs skatē, tātad izveidots jauns klientu apkalpošanas centrs, jā, un tātad ar otru lēmu projektu mēs svīturām tātad, ka visi šie pakalpojumi, kas sniegt tikai balvu klientu apkalpošanas, tagad tiek sniegt arī visos citos klientu apkalpošanas centrus. Tā izskaita arī tilžu, ko esam šobrīd izveidojuši vai veidojam. Kolēgi, vai ir jautājumi par šo lēmu projektu? Vai varam apstiprināt? Jautājumu neredzu, tad lūdzu jūsu atbalstu, lūdzu apstiprināt. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, ar šo mēs veikšam grozi. Paldies, balsošanu slēdzam. Nākošais jautājums, 44. Par groziem balu nodat bāriņtiesu nolikumā. Tātad, un būtiskā, kā tātad, komentāri skatījām, un būtiskā grozim ir tādī, kā ir mainījušas, esam vienojušas par bāriņtiesas locekļu skaitu izmaiņu, un arī komitejā bāriņtiesas vadītājs ziņoja, ka pieņemšanas laika, tātad netiek nedaudz mainīta, darba laiks būs, sākums ir 8:30, bet klientus pieņems tātad no pulkstens 9, lai varētu sagatavot lietas. Tie ir tādi būtiski grozījumi, vai ir kādi jautājumi attiecību uz šo, vai varam apstiprināt? Jautājumus neredzu, tad lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi balsošanu slēdzam. 45. Jautājums par balu nodu pašādību iestāžu vadītāju pienāko pildušanu to provotnes laikā. Garš saraksts, arī Jūris Samuņš kompanijas ziņoja komitejā, tātad redzam, kādā secībā, kas ko aizvieto, kolēgi, vai ir kādi jautājumi attiecībā ar šo lēmu projektu. Šobrīd neredzu, ja jautājuma nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, balsošanu slēdzam. Nākošais jautājums 46. Par balnu attīstības programmas investīciju plānu aktualizāciju. Komitešu jautājumu skatījām, tātad tiek aktualizēt investīciju plāni, ja tur bija daži jautājumi attiecībā varbūt par terminoloģiju, kā tiek atzīmēti, bet jebkurā gadījumā šobrīd mēs gatavam jaunu attīstības plānu, attīstības stratēģiju, ja tātad, kolēgi, tātad rūpīgi sekojam tām lietām, lai jaunas idejas un arī tie, kas ir, varbūt, vēl ir procesi, arī tiktu iekļautie. Šī ir aktuāli tāda, nu, saukšu tā, tehniskā lieta, kas sakārtota, lai mūsu projekti varētu būt atbalstīti, ko mēs šobrīd sniedzam, gan summas, gan arī projektu nosaukumu, gan aktivitātes. Vai ir kādi jautājumi attiecībā uz šo lēmu projektu? Šobrīd neredzu. Ja šobrīd jautājumi nav, tad lūdzu jūs atbalstīt un lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, kolēgi, par atbalstu. Balsošanu slēdzam. 47. Jautājums. Jautājums par maksas noteikšanu par sniegtiem sociālās aprūpes pakalpojumiem. Arī komitejā skatījām. Tad un redzam maksas. Jā. Esam vienojušies par sekojušām izmaksām, sekojušiem principiem. Tātad, kādi būtu jautājumi? Jautājumu šobrīd neredzu, tad finanšu komiteja lūdzu kolēgus atbalstīt, tad lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Esam apstiprinājuši, ja noteikuši maksu balu noda sociālās aprūpes centros un mājās. Paldies! Nākamais jautājums 48. Par balu noda pašābie noteikumi numur 9/2021 balu noda demas deputātu darbības apstiprināšanu kārtības apstiprināšanu. Arī skatījāmies un debatējām. Tad par principiem, kādiem kā mēs organizējam deputātu darbu. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo? Neredzu nevienas rokas. Ja jautājumu man daudz, tad lūdzu jūs apstiprināt un lūdzu jūs balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Esam apstiprinājuši. Paldies jūs par atbalstu, kolēģi. 40. Devītais jautājums, manas priekšu, tā ir. Par balvu no pašvaldības noteikumi numur 10, kārtībā kāda balvu noda pašvaldība piešķir finansiem biedrībām nodibinājumu reliģiskām organizācijām apstiprināšanu. Arī komitejā skatījām un ziņoja, ka iespēja bija iepazīties un debatēt, kolēgi, vai ir kādi jautājumi. Papildinājumu ierosinājumu par šo. Šobrīd neredzu. Ja jautājuma nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav vienbalsīgiem. Paldies, esam apstiprinājuši šos noteikumus. Nākošais jautājums, 50. Par balu noda pašvaldības noteikuma numur 11, 2001 kārtībā, kādā pieprasa un izlieto balu noda pašvaldība budžeta programmas. Programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem līdzekļu apstiprināšanu. Komitejā arī debatējām, bija arī priekšlikumi, ko veicam grozījumus. Kolēgi, vai ir jautājumi attiecībā uz šiem noteikumiem, ir uzsim priekšlikumu, vai esam, vai ir vēlamies debatēt par šo?
Tur ir priekšlikums ielikts.
Tā, tolīt, es meklēšu viņu. Jā, Sandra. Tad Sandra iznāk uz priekšlikumu. Domas pieņemšanas vai domas priekšstā rīkojuma izdošanas līdzīgā piešķirs nod. Tātad punktā 9, priešlikums Sandras Kindzules, tātad 9. punktā pēc domas lēmuma pieņemšanas vai domas priekšstādēta rīkojuma izdošanas par līdzīgā piešķiršanu no nodu domas budžeta programmas līdzekļu nepatiesiem izdevumiem finanšu plānošanas centralizēta grāmata nodu veids asignējumu piešķiršanu. 10 pamatot uz domas lēmumu par vai domas pirstā rīkojumu finanšu plānošanu un centrālā grāmatā nodaļā sagatavo saistošu noteikumu par budžeta grozījumiem.
Sandra? Es varbūt pateikšu, kas tur nekas būtisks nav. Tur vienkārši, ja mēs rakstam tajā, kurā tur punktā, kad tur priekšsēdētājs var rīkojumu arī piešķirt, jo sākotnēji, tā, es atvēršu pašu pielikumu. Sākotnēji mēs bija sagatavots, ka piešķir dome. Un tad mēs komitejas laikā izrunājām, ka priekšsēdētājs varēja arī ar savu rīkojumu piešķirt.
Jā, tā
un tas nozīmē, ka tālāk tad arī tur 9. un 10. punktā ir jāpapildina. Tātad vai nu dome pieņēmusi lēmumu, vai priekšsēdētājs izdevis rīkojumu par līdzekļu piešķiršanu, un kad tas ir izdarīts, tad tā finanšu un grāmatvedības nodaļa veic asignējuma piešķiršanu. Tur vienkārši ir ielikts klāt vai priekšsēdētāja pēc priekšsēdētā izdota rīkojumu.
Jā, mēs satrītam. Jā, tā
es precizēju. Gan 9, gan 10. Tad,
jā, mums ir došiņi, ka kolēgi saprotami precizējums, vai ne? Vai ir jautājumi vēl? Priekšlikumi. No. Tātad, kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu par Sandras Kindzules iesniegto priekšlikumu. Par priekšlikumu tagad šobrīd. Bijam sadaļa priekšlikumi un uzsakam balsošanu. Kolēgi, šobrīd man jautā, vai izdevās nobalsot? Ziņu, kam nav izdevies, mēs neredzam balsojumu šeit. bija tad klusēšana, piekrišana, tad spiežas netiek dēkļu ielādē skatīts. Tā, jā, kolēgi, esam Jāni Zakarītis nepiedalās balsojumā, jā, Jānim nav izdevies. Labi, kolēgi, balsu vairākumu, tā tad priekšlikums ir atbalstīts. Paldies. Vēl par pašu nolikumu. Atgriežamies pie, tātad pie pamatdatiem. Kad vēl ierosinu priekšlikumi? Jā, nav, neredzu. Ja ne, tad lūdzu jūs apstiprināt ar grozījumiem un lūdzu jūsu balsojumu. Jā, 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, paldies, balsošanu slēdzam. Nākošais 51. Jautājums. Par balu nodam pašvaldībai noteikuma numuru 12, Sleipsvieta 2021, balu noda pašvaldībās ūdens apgādes kanalizācijas siltuma apgādes pakalpuma piegādes tarifu aprēķināšanas metodika apstiprināšana. Komitejā skatījām, kolēgi, zinotā metodika, kā mēs rēķināsim tarifus. Kādi būtu jautājumi par šo? Šobrīd neredzu. Kolēgi, lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Viens balsojums, kolēgi. Paldies, 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav balsošanu slēdzim, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, 52. Jautājums par balu noda pašvaldības noteikumu numur 13. Sleipsvieta 2021 balu noda pašvaldību iestāžu sniegto maksas pakalpo izcenumu noteikšanu metodiku un izcenumu aprēķināšanas kārtībā. Arī komitejā skatījām, tad aš redzam, vai ir kādi jautājumi attiecībā uz šo lēmu projektu, kolēgi. Neredzu šobrīd, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Kolēgi, viens balsojums.
Sandra Kindle ir atstājusi sēdi, viņa vairs nepiedalīsies balsojumā.
Kad dalīsies?
Sandra Kindle.
Jā, paldies, tad balsojumu slēdzam. 13 pārpret nav atturās, nav. Sandra Kindle nepiedalās balsojumā, lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies. 54. Jautājums.
A, ne 53.
Ne 53. Jā, 53. Pārliec ar spriekšu. Tūlīt atvēršu mirklīti. Jā. Saistošu noteikumu. Jā. Par saistošu noteikumu numur 18 slīpst vītra 2020 grozījumbalu nodu domes 2021. Gada 1. Jūlijā saistuši noteikumu numur 1 2021. Balu no pašvaldības nolikums pieņemšanu. Tātad Juris, kā viņš minēja īksumā, mums izstāstīja par nolikuma grozījumu būtību. Ja atceramies, vai ir vēl kādi jautājumi, kolēgi, par šo? Jā, es Andu redzu tagad, jā. Jā. Par šo, tad, nu, pēc būtības tieši nolikuma maiņa atbilsti par tiem lēmumiem, ko mēs esam pieņemuši, vai nosaukuma maiņa, vai sakārto, un arī tie, ko norādījā varams tam neprecitātēm. Esam salabojuši, izskatījām komiteju, jūs izstāstījā, vai vēl ir jautājumi? Nav. Jautājumā nav, tad lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. 13 par pret nav atturās, nav Sandra Kindzuļa, vai šobrīd nepiedalās sēdē, tātad ar balsu vairākumu lēmums ir pieņems balsošanu slēdzim. Nākošais 54. jautājums par saistošu noteikumu numuru 19, 9021 par Balnoda pašvaldības līdzfinansējuma apjomā un tā piešķiršana kārtībā daudz dzīvokļu dzīvo māju energoefektivitātes pasākuma veikšanai un piesaistīt zemes gabalu labiekārtošanai pieņemšanu. Arī Aleksandrs mums informēja iepazīstina komitejā, komiteja skatīja un virza.
Ir priekšlikums iesniegts no Aigara Pušpura lūgums izskatīt.
Skatīsim.
Jā, īsumā izstāstīšu, mēs komitejā runājām, jo speciālisti teica, ka energoefektivitātes, teiksim, pārbaudes, kas ir apsekošanas izmaksas, patreizajā momentā tirgus vārstās no 3,5 līdz 4,5 tūkstoši, un mēs, ja nemaldos, arī runājam, ka varbūt 4 tūkstoši, bet šeit ir palicis 3 tūkstoši, līdz ar to ir priešlikums, neteiksim to augstāko, bet jāsaka pa vidu starp tirgus cenām 4 tūkstoši apsekošanai un tām izmaksām, ko mēs ieliekam māju energoefektivitātes pasākumiem, jo es ļoti ceru, ka mājas tiks siltinātas.
Jā, paldies. Jā, paldies, ka patiešām komitē mēs runājam, un, bet mēs jau bijām nobalsojuši virzīt uz domi, tāpēc paldies par jūsu priekšliekumu un kolēģis arī aicinātu šo priekšliekumu atbalstīt. Tātad, to no 3 tūkstoši uz 4 tūkstoši. Vai ir kāda vēl jautājuma papildījuma par šo priekšlikumu? Nav. Tātad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to atbalstīt šo priekšlikumu. Tātad no 3 tūkstoši uz 4 tūkstoši punktā, 8. punktā. Lūdzu balsojumu. Izdevās. Droši vien, ka izdevās tāds. Slēdzu balsojumu. Paldies. Tātad visi par. Sandra Kindzele nepiedalās balsojumā. Tātad balsu vairākumu šobrīd kocišim, par visiem šobrīd kocišim priešlikums ir izskatīts un atbalstīts. Atgriežamies pie pamatdatiem. Vai vēl jautājumi priešlikuma attiecība uz nolikumu, kolēgi? Šobrīd neredzu, ja nav, tad lūdzu atbalstīt un lūdzu jūsu balsojumu. 13 pārpret nav, atturās nav. Sandra Kindzele nepiedāvās balsojumā, šobrīd paldies, lai mums ir pieņemts. 55. Par saistošo noteikumu numur 20, slīpsīta 2021 par Balnoda pašvaldības līdzfinansējuma apmēru noteikšanu īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdens vadām un sadzīves kanalizāciju sistēmai pieņemšanai. Komitēri debatējām, kolēgi, tad vai ir kādi ierosinājumi priekšlikumi? Tā priekšlikumi šeit neredzu. Vai vēlamies debatēt, arī roku neredzu, tad lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu jūs atbalstīt, kas par. Viens balsojums, kolēgi.
Acīm redzot mans balsojums, bet
jā.
Principā par, bet kaut kas nav riktīgi, tā kā ejiet vien uz priekšu, nav ko kavēties.
Nu jā, bet tad šobrīd slēdzu balsojumu. Tā, balsojumu, tā, 12 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma. Divi, Jānis Trupa un Sandra Kindzele, paldies ar balsu vairākumu, lai mums ir pieņemts. 56. Jautājums par bērs sajietā nama nolikuma apstiprināšanu. Tad papildus dienas kārtības jautājumi. Tad pieteicējis tām ziņo. Anna Krīviša. Anna.
Labdien, tāpat kā visām iestādēm kultūras bija nepieciešams nolikums sakarā ar to, ka juridiskais status arī bērs plusējot mums. Riesnēdzis nolikums.
Jā, paldies. Īsi un konkrēti. Paldies. Kolēgi, vai ir jautājumi attiecībā uz šo lēmumu projektu? Šobrīd neredzu. Jautājuma nav, tad lūdzu jūs apstiprināt. Lūdzu jūsu balsojumu. Jā. Paldies, 13 pārpret, nav atturās, nav Sandra Kindziļa nepiedāvās balsošanā, balsojumu slēdzam, lēmums ir pieņemts. Paldies. 57. Jautājums par Lazdulēs Saieta nama nolikuma apstiprināšanu. Tad līdzīgs jautājums ziņo. Daina Logina ziņo. Daina? Daina mums dzird, redz. Daina mums nedz. Kolēgi, atļaušos noziņot, nu, līdzīga raktura jautājums, tātad ir jauna iestāde, jauns nolikums, pēc būtības ļoti līdzīgs tāds, kāds mēs jau skatījām līdz šim, arī visām kultūras iestādēm. Varbūt ir jautājumi attiecībā par šo. Ja nav, tad lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. 13 pārpret nav atturās, nav Sandra Kindziļa nepiedāvās balsojumu. Paldies balsošanu, slēdzam. Lēmums ir pieņemts. 58. Jautājums par amatu savienošu atļauju ziņot.
Bogdānei,
jā, piedod, Bogdānei, jā.
Jā. Labdien! Ir saņemts Birutas Bogdanes iesniegums, Bērstos pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut savienot pārvaldes vadītāja darba pienākumu pildīšanu ar darbu man pašvaldības izveidotāja dzīvokļu komisijā. Tātad ir veikts lēmuma juridiskais izvērtējums amatu savienošanai, kā rezultātā ir secināts, ka norādīt amatu savienošanu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanu. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atļaut Birutai Bogdanei savienot Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāju amatu ar Balnu Noga dzīvokļu komisijas locekļu amatu. Lūgums apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, Ilona. Kolēgi, kādie būtu jautājumi? Jautājumu neredzu. Tātad,
lūk, man ir jautājums, tas ir uz visiem laikiem vai kam ir cilvēkam nav potē? Es pareizi saprotu.
Amatu savienošana nesasaistās ar poti, tas ir uz visu laiku.
Prostā, es domāju, varbūt par allu iet runā, nu smisli, šo allu ir atbrīvota. Ne par cits, paldies.
Labi, paldies. Kolēgi, vēl jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā. Nav. Nē, nepiedāvās Sandra Kindziļa, tāda Sandra Kindziļa mums parādās joprojām. Jā. Tātad ar šo mēs esam atļaujuši Birutai Bogdanai atļaut savienot amatus. Paldies, slēdzam balsošanu. Nākošais jautājums, kolēģi, par amatu savienošanu.
Dianais Streiko.
Jā, viņš tur, ir iekārtībā. Jā, tātad par amatu savienošanu atļauju Dianais Streiko.
Tātad ir saņemts Dianais Streiko, Baumodu Bāriņķis priekšsēdētājs. Iesniegums, kurā lūdzu savienot Bāriņtiesas priekšsēdētāju amatu ar pašvaldības administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka un Balvu Noda vēlēšanu komisijas locekļa amatu. Arī tāpat kā iepriekšējā lēmuma arī šajā situācijā ir veikts juridiskais izvērtējums amatu savienošanai, un šī izvērtējuma rezultātā tātad ir secināts konstatēts, ka norādītu amatu savienošanu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonu tiešo pienākumu pildīšanai. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atļaut Dianai Streiko savienot Balvu Noda Bāriņtiesas priekšsēdētāju amatu ar pašvaldības administratīvās komisijas priekšsēdētāju vietnieku un Balvu Noda vēlēšanu komisijas locekļa amatu. Lūgums apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Neredzu. Tad lūdzu jūs apstipan, lūdzu jūs balsojumu. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu. Projām Sandra Kindzule, paldies, balsošanu slēdzam, ar to mēs esam balsu vairākumu, esam atļaujuši savienot. Tos. Paldies, kolēgi, ar šo arī šīs dienas darba kārtības jautājumi izskatīti. Paldies par jūsu darbu, par jūsu ieguldījumu.